Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Наша нова співрозмовниця, голова правління громадської організації Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Запросила я вас для того, щоб так підбити підсумок, да, того, про що говорили на Львівському безпековому форумі. Остання панель, вона була присвячена політв'язням, заручникам, полоненим, тих, хто утримують бойовики, або ті, які утримуються у Російській Федерації. Ваші враження і основні меседжі, які, на вашу думку, були важливі під час цієї панелі?
Насправді дуже добре, що ця панель була, тому що перед цим обговорювалися дуже важливі речі в сфері безпеки, військової інфраструктури, геополітичних впливів. А ця панель, вона улюднила це питання, вона показала конкретні історії людей, які стали жертвами війни. І я бачила по реакції залу, що коли виступали рідні, коли виступала Вікторія Пантюшенко, дружина ув'язненого вже 4 роки Богдана Пантюшенка, от це мало величезний вплив. І основний меседж був, його можна поділити на дві частини. Перше, це був до світу. Я намагалася, зокрема, в цьому виступі пояснити тему заручників Кремля через безпекові моменти. І про це можна окремо говорити. І друга частина меседжу – це був до України. Тому що зрозуміло, що є ціла низка речей, на Україну вплинути не може без допомоги міжнародної спільноти. Але є речі, які суто в компетенції України, і взагалі не зрозуміло, чому вона досі цього не зробила. Ну, наприклад, не ухвалила закон 0892 про воєнних злочинців. Путін заважає криміналізувати злочини проти людяності українському парламенту? Чи хто?
Ну, а, до речі, які аргументи чому?
Чому не ухвалюють?
Так.
Я думаю, що просто, відверто кажучи, він нікому не цікавий. Я це порівнюю із суспільним запитом на цей закон. Цей закон потрібен десяткам тисяч людей, які пройшли полон. Ви розумієте, полон, він дуже сильно б'є по особистості. І люди, з якими ми говорили, яких гвалтували, яких били, на очах яких забивали людей насмерть, ну, вони намагаються про це забути. Вони не вийдуть, як, наприклад, євробляхари, не прикриють вулиці перед парламентом. Тому нема цього суспільного запиту, ніби, да? Ну, він невидимий. Депутатів такі закони не цікавлять, тим більше там немає ніяких економічних інтересів.
Тобто не буде галасу от про це, про те, що, ну, наприклад, тут підприємці нещодавно вийшли, да? Ну, такої масовості серед тих людей, які постраждали. А чому, на вашу думку, вони, ну, таки не публічні, будемо так говорити?
Вони невидимі в українському суспільстві. І це, ну, це можна зрозуміти. От я, наприклад, коли говорила з людиною, вона мені розказує, що вона постійно чує цей фантомний звук, розматуючого скотча. Бо в підвалі, де її тримали, людей замотували в скотч, а потім здійснювали катування. Ну, от і кожен раз згадувати це, переживати знову ці всі реальні відчуття болю, безвиході, щось комусь доводити, намагатися когось переконати. Мені здається, що народні депутати і взагалі, напевно, ми, суспільство, за ці роки стали якимись цинічними, такими огрубілими, якщо вже, ну, це такий законопроект, який дає от людям, які постраждали, надію на справедливість, не рухається.
Сьогодні ви говорили, сьогодні був круглий стіл. Про що говорили, на чому він був сфокусований?
До речі, теми, які ми зараз говоримо, ми піднімали на цьому круглому столі. Це круглий стіл проводила платформа «Провозний порядок денний» разом з чотирма парламентськими комітетами. Справа в тому, що під час ще передвиборної кампанії правозахисні організації запустили кампанію, яка називалась «13 кроків». Правозахисному плані на захист прав людини. Це ті кроки, які мав зробити парламент відразу після обрання, буквально перші кілька місяців. Ну, ці перші кілька місяців пройшли, і ми збиралися в парламенті поговорити, що зроблено, що не зроблено, і як рухатися далі. І от там якраз по тематиці заручників Кремля звучала необхідність надання на рівні закону вирішення питання соціальних гарантій цим категоріям і їхнім родинам, а також згадувалися закон 0892.
Родинам полонених.
Родинах полонених, родинах політв'язнів. Це різні правові статуси, але і ті потребують підтримки.
Ну, я думаю, підтримка, в принципі, однакова. Ну, ймовірно?
Ну, очевидно, очевидно.
Або, або якщо є різниця, то поясніть у чому.
Різниця, мені здається, що на рівні закону не має бути універсальний підхід до людей, тобто не робити когось таким, тобто надати гарантії захисту обидвом категоріям. Єдине, в чому я різницю бачу, але це також вирішується, не залежить від закону чи від української держави, це те, що родини політв'язнів, вони стоять перед необхідністю, що оплачувати роботу адвокатів. Нехай права в Росії не існує, але дуже важливо мати незалежного адвоката, він хоча б зв'язок зі світом. І він збирає документи, і далі можна звернутися до міжнародних інстанцій. Очевидно, що на Донбасі особливих ніяких адвокатів немає. І ті, які там є адвокатами, ну, вони навіть не завжди виконують цю функцію, роль зовнішнім світом.
Ну, скажу вам так, я одного разу задалася такою ідеєю записати інтерв'ю з адвокатом, який, ну, ми можемо казати у лапках адвокатом, але який працює на окупованих територіях, тому що вийшов звіт, де були свідчення цих адвокатів. Вони, звичайно, були анонімні. Я запропонувала людям, ну, авторам цього звіту, сконтактувати мене з адвокатами, щоб розпитати, як вони працюють. Вони відмовилися. Ну, тобто, навіть анонімно для мене, ну, одна людина, я б хотіла записати одну людину, там, без звуку, там, це публікація, втім, ні. І, ну, із того, що я зрозуміла, адвокати на окупованих територіях, це люди, які, ну, все, що вони можуть, якщо там це порядна людина, да, намагається бути адвокатом, вона може, ну, бути лише таким зв'язочком між полоненими і його рідними.
Так. Але, на жаль, отак, як ви кажете, порядних людей, чи таких, може, непорядних, може, хоча б совісних, серед цих адвокатів одиниці, тому що я знаю дуже багато історій, коли адвокат нічого не просказує, що він бачив, а в цей час людина піддається катуванням, адвокат про це в курсі, не передає нічого рідним, бере тільки гроші, ну і виконує функцію, як, знаєте, в нас кажуть, меблі. От, і це абсолютно нічого спільного з правовим захистом немає.
Законопроекти, ще хочу повернутися. Ви сказали про воєнних злочинців законопроект. А наскільки підтримуються законодавчо саме, ну, які є соціальні гарантії у родин полонених? Ну, тому що родини різні. Якщо, наприклад, жінка залишилася сама з дитиною, підтримки іншої немає, чоловік у полоні. Ну, згадаємо, Тюшенка, да, це кілька років.
Так, 4 роки. Це мова про те, щоб перевести це з ручного режиму на рівень закону, який вирішує це питання незалежно від того, ці люди медійні чи це не люди медійні. Чому це потрібно? Я, наприклад, обміну 7 вересня покажу. Повернулися додому 35 наших громадян, 11 політв'язнів, 24 моряки. Їх відразу повезли в Феофанію, їх дійсно лікували. Частині з них, чи здається, не частині, а всім купують квартири
від 735?
Від імені держави. Я не пам'ятаю, здається, моряки отримали їх в Одесі. Я точно знаю, що частина політв'язнів, які повернулися, їм квартири підбирають. Ну, тобто, є якісь речі, які держава зробила дуже правильні. Але і це зрозуміло чому, тому що до цього обміну була прикута суспільна увага, була купа преси, купа медіа, це відомі імена. А от в серпні повернувся додому Роман Терновський, політв'язень.
Я чула, я знаю.
Він нічого не отримав. У нього тяжке захворювання, яке він був захворів, знаходячись в ув'язненні. Де його Феофанія? Де його соціальні гарантії? Ну, нічого немає.
Ну, давайте тоді згадаємо і Сергія Литвинова, який повернувся.
Да. Ну, він повернувся, давайте згадаємо, як.
Так.
Тому що його передали за конвенцію 83-го року, а це означає, що Україна фактично визнала, що його засудили правомірно.
І це у Росії.
У Росії, так. Да. Тобто, це ж в чому суть цього міжнародного договору? Це коли людина вчиняє злочин, а вона громадянин іншої держави, держави Б. І держава Б каже, так, ми знаємо, що він вчинив злочин, ми вважаємо, що ви правомірно його покарали, але давайте він відбуде покарання у нас, в державі Б, звідки він родом. І, власне, це сталося. І тут, звичайно, досить переплетення юридичних і етичних питань, тому що, по суті, Україна погодилася, виходить з тим, що його засудили правомірно, а насправді і Україна, і органи державної влади всі знають, що це була сфабрикована справа, але вони вимушено пішли на цей крок для того, щоб його повернути. А далі ж, що ми знаємо, його не могли відразу відпустити, бо треба виконувати ці положення цієї конвенції. І відпустили його через помилування, кілька місяців він таки відсидів. От наскільки Росія це визнає, що Україна дотрималася норми конвенції 83-го року, не порушила, теж невідомо. Тобто тут велика кількість питань.
З іншого боку, я можу помилятися, але от здається, Сергія Литвинова, він заявляв про те, що його викрали. Ну і так він опинився у Росії.
Ну він, за офіційною версією того ж самого Сергія, він поїхав лікувати зуби. Він з села Комишне Луганської області, там після, як я розумію, після обстрілів була зруйнована інфраструктура, він поїхав лікувати зуби, і там в місцевій лікарні, там були ополченці, ну якось так воно все закрутилося. Тобто, наскільки мені відомо, його не викрадали.
Як він потрапив у в'язницю, полон?
Його арештували на території Російської Федерації. На територію Російської Федерації він приїхав добровільно. Це треба розуміти. Знаєте, от ми в суботу намагалися, зі мною зізвонилися рідні, які намагалися розшукати людину, яка зникла на прикордонному пропускному пункті на стороні Російської Федерації. І ми не могли зрозуміти, де вона, хто її забрав. Її забрали прикордонники, її забрала поліція російська, її забрали ФСБ. Ми підключали російських правозахисників. І от рідні цієї людини мені казали, що, ну, да, ми знали, що так їздити, воно не є безпечно, але ця людина говорила, ну, я ж звичайна людина, чим я можу бути цікавим? От проблема в тому, що ти ніколи не знаєш, коли ти потрапиш в цей 0,07%, да, там сотні тисяч можуть приїхати, у них не буде проблем, але саме у тебе можуть бути проблеми, в цьому проблема.
Ну, і варто згадати людей, які підприємці, які працювали, от, здається, адвоката, забула, на жаль, прізвище, який поїхав до Росії і так само був заарештований. Ну,
там... Ви маєте на увазі, напевно, Юрія Солошенка, а чи Юрка Яценка підприємця?
Кияшко, здається.
А, Ігор Кияшко. Ігор, ну, то Кияшко. Він не зовсім підприємець, він адвокат.
Адвокат.
Він адвокат, і він їздив за ліками регулярно для своєї дитини. Дитина має дуже рідкісне захворювання, і вони пробували дуже різні способи лікування, і от одне з альтернативних, якраз ці ліки є тільки в Російській Федерації, він періодично за ними їздив. І от, напевно, оця періодичність дала можливість російським ФСБ подумати, о, прекрасний клієнт для нової справи, періодично їздить, можна щось зліпити.
Давайте повернемося до соціальних гарантій. Ви на прикладі людей, які повернулися 7 вересня, крім житла, ну, наскільки я знаю, вони мають отримати від держави 100 тисяч гривень. Було таке.
Це норма діяла станом на зараз, але з реалізацією цієї норми були величезні проблеми.
Ну, от я тому і питаю.
От я, ну, такий в мене дуже болісний цей згадка про маму Сашка Стешенка. Сашко не так давно повернувся, а мама його не дочекалася буквально місяця-півтора, вона померла. І вона намагалася оформити цю підтримку в 100 тисяч, тому що їй було дуже складно, їй треба було утримувати своїх батьків. Вона передавала...
Це гроші, які можуть родичі отримати.
Родичі отримують, так, да, отримують родичі. Вона передавала посилки в Росію, це теж, не в Росію, перепрошую, в окупований Крим. Це теж дуже було все складно. Вона працювала зранку до вечора, а при тому, що в неї були проблеми з ногами, я пам'ятаю, як вона мені розказувала, що в неї на роботі стоять 9 пар взуття, тому що під кінець дня вона працювала офіціанткою, вона не могла вже стояти. От, і її ці 100 тисяч були критичні, скажімо так. Вона не встигла їх отримати. Вона потрапила в лікарню, з лікарні вона мені подзвонила, ми швидко підняли всіх на ноги, але це не так не має бути, да? Щоб якусь отримати допомогу, бо їй треба було переливання крові, а коштів в неї не було. От, а далі, на жаль, вона ніби йшла на одужання, але потім впала в кому і померла. І ці 100 тисяч вона не отримала, а їй вони були дуже потрібні.
А її син може отримати ці гроші?
це, наскільки я розумію, може, але тут питання ж не тільки в грошах. Тут питання в тому, що коли людина вертається із полону, вона потребує медичної допомоги, вона потребує психологічного супроводу. І коли військові повертаються з полону, у них є якісь гарантовані медичні підтримка, відповідно до законодавства вже ще старого навіть.
А у цивільних
нема нічого. У них є ось наша система безкоштовної медицини, а всі ми знаємо, яка вона.
А якщо згадати 27 грудня, от коли у 2017 році повернулися,
там 73 людини повернулися.
Ну, там частково ж військові, а частково ж цивільні.
Так. Так, ну, знову ж таки, це от є мова про ручний режим. Бо коли повертається така велика партія, і їх зустрічають на літовищі з квітами, з медіа, то влада думає, так, треба щось, а що вам потрібно, і відразу ж. А ми маємо зробити таку систему, де вертається Роман Терновський в серпні, ім'я якого нічого не скаже, я думаю, більшості наших радіослухачів. І все одно він отримує підтримку. Нам треба таку систему вибудувати.
Чи тримаєте ви зв'язок з Романом?
З ким?
З Терновським.
Ну, ми зараз, тобто, ми особливо не контактуємо.
Ну, в принципі, є інформація про те,
звичайно,
що він повернувся і нічого не отримав.
Ми особливо не контактуємо. Зараз дуже активно включилося і починає працювати загалом об'єднання рідних політв'язнів Кремля. Вони намагаються, знаєте, це за принципом «свій до свого по своє». От вони намагаються підтримувати один одного. І останній такий пост вони виставляли, вони шукали ноутбук Роману Терновському, старий, але такий, який працює, щоб він міг почати працювати, бо він до ув'язнення, його робота з цим була якось пов'язана. От, і вони, по суті, ця організація рідних зараз виконує цю функцію державну, яка має надаватися державою.
Я ще хочу знову таки так трохи порівняти, да, обмін 27 грудня і от 7 вересня. Ви говорите, що ті люди, які повернулися 7 вересня, вони нібито отримали квартири, ну там житло.
Ну, я не можу стверджувати, тому що якби я за цим не слідкувала, але було в пресі повідомлення про це. Я від деяких із них чула, що дійсно вони ці квартири підбирають.
Ну, дійсно, моряки розповідали, так, що вони отримали житло. Я про решту. Я чула про те, що Олегу Сенцову обіцяли придбати житло, здається, Володимиру Балуху. Ще комусь, просто я не пам'ятаю прізвищ. А решта, мабуть, також потребують, тобто хоча б мінімум потрібно закривати.
Я не переконана, що українська держава буде, якщо в законі буде прописано, що кожному, хто повернувся з полону, держава дасть квартиру. Ну, я не думаю, що це буде вирішено таким чином. От, можливо, тут було б гарно підключитися благодійним фондом, щоб держава якийсь забезпечувала мінімальний стандарт захисту, але забезпечувала і робила це якісно. А все, що вище, то це вже, напевно, наша солідарність і наша підтримка. Тому що, ну, зрозуміло б, куди повертатися. Бо є люди, які повертаються, от Микола Карпюк. У нього, він з Чернівської області, чи то з Рівного, здається, з Рівного. Ну, очевидно, що він десь жив до цього, у нього була квартира, у нього сім'я, дружина, син. От. А є люди, яким нема куди повертатися, бо їх взяли в Криму, наприклад.
Ну, насправді, то і з працевлаштуванням, я думаю, багатьох проблем.
Ну, думаю, що вони, безперечно, є, і це комплекс проблем, бо це проблема ще ресоціалізації. Людина була кілька років в стінах чотирьох, і добре, там Олег Сенцов був в бараку там 100 людей, тобто він хоча б з кимось спілкувався. А люди, які вертаються з донбаських підвалів, все, що вони бачили, ну, це хочеться просто забути.
Ну, до речі, згадаємо Валентин Вигівський, його батько Петро нещодавно нам у громадському радіо розповів про те, що Валентина, очевидно, перевели в іншу камеру, там, де немає. Ну, по-перше, він сам у камері, по-друге, він не до того сидів у камері, але там він чув крізь стіни, як лунало радіо охоронців. І це, ну, так трохи розбавляло цю тишу. А тепер його перевели, в принципі, де, ну, за його, ну, там, спостереженнями людей немає. Тобто він взагалі, ну, оточений сам.
Це, Ну, це один спосіб тиску. Насправді, це заборонено тримати людину в такій ізоляції без якихось особливих підстав. Мені це нагадує, я не так давно була на міжнародному конгресі в Тайвані. І нас водили в музей прав людини, який зроблений на місці колишнього військового комплексу, де в часи білого терору тримали, катували людей. І нам проводив екскурсію колишній в'язень, який просидів в цьому комплексі 1,5 року, а потім ще відсиджував, я не пам'ятаю вже скільки років, в таборах. І він нас заводив в свою камеру, і він сказав, що я сидів тут один, я нічого не чув. І єдиний звук, який я чув, це був звук мого власного голосу. Ну, і це правда дуже страшно.
Ну, і Валентин Вигівський, до речі, говорить, що от така його не лише ізолювали у приміщенні, коли він виходить на прогулянку, навколо нього нікого немає.
Ну, це робиться з якоюсь метою. Я думаю, що ми просто не знаємо, що відбувається. Очевидно, що людина загрожена, не може все розказувати. Можливо, на нього тиснуть для чогось. Я не знаю, що ще потрібно цьому ФСБ.
Я сьогодні мала розмову з адвокатом іншого політв'язня Олександра Шумкова. Нагадаю слухачам, йому закидають всього лише участь у правому секторі. Це організація, яка не заборонена в Україні, але заборонена в Росії. Ну, насправді, досі невідомо, як Олександр Шумков опинився в Росії, тому що, за його словами, його викрали, а в Україні він рахується як дезертир. Ну, принаймні, таку картину описує його тітка Людмила Шумкова. І коли я запитала сьогодні адвоката то щодо обміну, він не зміг сказати ніде ні, він сказав ймовірно, що так. Але це було, ну, таке дуже у далекій перспективі, так.
Ну, звідки він знає? Зовсім точно адвокати не вирішують питання обмінів.
Ні, ну я до того, що, ну, все-таки адвокат знає якісь рухи по справі.
Ну, ні? Іноді думаєте, знає, ні? Іноді знає, іноді ні. Це ж дуже по-різному відбувається.
Що ж, дякую за інтерв'ю вам.
Ну, і тут треба сказати, що Олександр Шумков зараз знаходиться у загроженому стані, тому що він припинив голодування, але йому продовжують колоти якісь незрозумілі ін'єкції, його стан медичний погіршується, і про це треба говорити.
Це була голова правління громадської організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.